Здравейте. Днес продължаваме да имаме това време, така че ви поздравявам с добре дошли на това място, с добре дошли хората, които ни гледат, които са онлайн в момента, които ще ни гледат на запис също, които днес не успяха да дойдат. Да бъде благословен на работата им там, където работят, това, което вършат, да бъде покрито с благодат. Продължаваме за семейството и това, което е характерно днес, което е различно. Искам да се върнем в началото и да поставим ясни разбирания относно вярата. По-конкретно искам да говоря за вярата в семейството. Понеже доста традиции, религии и закон прилагат християните в семействата си, наричайки това вяра в Господа. Прилагат техни начини на действие и като прехвърлят на Господ и казват, това не са наши начини, това са от Библията, погрешни тълкования на Писанията. Така се съсипват семейства, събарят се взаимоотношения, слага се изискване, очакване, напрежение в взаимоотношенията. Мога да продължавам още доста в тая посока, но искам да се върне към онази автентичност на вярата, която Библията оприличава като простотата, искренността във вярата, в която не могат да съществуват никакви религиозни практики, нито могат да съществуват някакъв закон, който един на друг си поставяме, един на друг прилагаме, един срещу друг по-скоро, понеже има ли закон, има битка. Не може да има закон и да няма битка. И искам да се върнем към това място на разбиране на вярата, която е от изключителна важност, за да може благодатта на Бога да бъде в семействата ни. Благодатта, това е субстанцията на Бога, това е Бог в семействата ни. Това, че споменавам името на Бога, не означава, че Бог ще присъства, само защото споменавам Неговото име. Тоест, това, че ние се наричаме християни, не задължава Бог да участва в живота ни. По никакъв начин. Това, че ти си предал на Него и Той те е осиновил и те е взел при себе си и Той самия си е предал на тебе, тези взаимоотношения се наричат християнство. Всичко друго, извън тия взаимоотношения, е една маска. Една маска, която можеш да изфабрикуваш, можеш да изрисуваш, можеш да сам да направиш, но не е истинско. Така че нека се върнем към това място, място, където се връщаме към автентичността на вярата ни, искренността на вярата ни. Когато Библията използва думата простота, си има предвид оригинала, казва искренност. Или онази вяра, в която преобладава искренността. Добре. Продължаваме. Причината да се излиза от автентичността на вярата вътре в семейството е това, че не можем да пуснем миналото. Павел казва за себе си, че забравям задното и се простирам към предното или прекъсвам връзка с миналото си и се стремя да продължа напред по нов начин, с нови средства, с ново виждане, с ново отношение, с ново посвещение. Или казано по този начин, Павел намери точната формула как може да се развива без да позволява на миналото да унищожи бъдещето му. И той каза, забравям, прекъсвам връзка с миналото си. Една от причините е семейство да не могат да живеят в благодатта и да не могат да се развиват в взаимоотношения чрез благодатта е това, че връзката с миналото е твърде силна. Твърде осезаема, твърде влиятелна, т.е. присъстват не просто спомени, не просто това, че е станало нещо негативно, ние сме го запомнили. Не просто спомени, а влиянието от присъства. Каква е връзката? Аз мога да се спомня за нещо негативно, което се е случило между мен и съпругата ми преди време, но това не означава, че това ще съсипи взаимоотношенията ми. Но ако аз си спомня какво се е случило и негативното отношение, което съм имал тогава, все още стои в мене. Огорчението, обидата все още стои в мене. Т.е. аз не съм се освободил от него. Тогава мога да кажа, че миналото не е просто спомен, то е вече влияние. Има ли влияние? Това, което предстои пред тебе, то е застрашено. Ако ти е грижа за това, което предстои пред тебе, прекъсни връзката с миналото. Ако искаш бъдеще, ако искаш нещата да се променят, няма да стана с това човека до нас да се промени и ние да се променим в някои отношения и да продължим щастливи напред. Няма да стане така. Не си ли прекъснал връзка с миналото, то винаги ще повлияе на настоящето и ще развали или ще съсипи бъдещето. Така че първата крачка, когато искаме да бъдат истински нещата в семейството, относно вярата в семейството, забравяш какво е било. Но по начина, по който пак казвам, не е просто да не си спомнеш, не можем да не си спомнем, понякога си спомняме. Особено тия, които имат такава памет, където помнят твърде много. Да, не става просто само за злопаметни, а хора, които помнят неща от много години, дословно с думи и така нататък. Просто паметта им е такава. Те им трудно да забравят, но пък от друга страна, ако победят влиянието на миналото, дори да си спомнят какво е станало, то няма да съсипи взаимоотношенията им. Понеже Библията като казва забравям, и тук е до момента, в който човек да си каже, аз не мога да забравя. Опитах се, молих се, постих да забравя, обаче пак си спомням какво е станало. Затова ви дадах точната дефиниция, разбиране какво означава да забравиш, да не би някой да се стреми към истинско пълно забравяне, т.е. ума да забрави какво е станало и да не успее. И да каже, аз не успях да го направя. Прекъсни връзката с миналото. Влиянието на миналото не трябва да определя твоето настояще, нито да чертае твоето бъдеще. Миналото си е минало, допуснали сме грешки, казали сме неща, които не трябва, наранили сме, ощетили сме, пренебрегнали сме, какво ли не сме направили, но това е минало. Ако не повярваш, че това е минало, за теб ще бъде настояще. Ако не повярваш, че е минало, за теб ще бъде бъдеще. Тук ли сте? Кой иска такова бъдеще? Кой иска такова бъдеще? Никой не иска бъдеще, в което да се повтарят провалите на миналото. Никой не иска бъдеще, което да е застрашено от провалите, които са били в миналото. Следователно, ако ни е грижа за бъдещето, просто прекъсваме връзка. Пак казвам, прекъсваме влиянието на миналото. Разбрахте ли го това? Окей. Okay. Продължаваме нататък. Така че първата крачка, или за да можеш да хванеш автентичността на вярата, първото, което правим е, не е да се напъним да бъдем по-добри. Нека да обясня как го правят християните. Типично е за религиите, които се базират върху философия, култовите религии имам предвид, които се стремят към себе усъвършенстване. Но това не е чуждо и за християните, понеже християните като нямат алтернатива и като не успеят да се променят чрез Словото, защото не го вярват това Слово, започват по-човешки да се себе усъвършенстват и да се стремят към това да бъдат по-добри. Започваме да се опитваме да се владеем. Тук ли сте? Владеем се. Забележете, опитваме се да си владеем. И ако един ден си страшно ядосан, искаш да кажеш много, много болезни и гневни неща, но успееш да задържиш гнева си, да не кажеш нищо, го смяташ за успех. А? Вярно ли? И докато се радваш на успеха си, на другия ден си изтървал нервите и си развалил всичко, което си построил предния ден. Следователно, успехът вчера е провал днес. И е неясно бъдеще утре. И ако наричаме това християнство, то не се различава по абсолютно нищо от една култова религия, която наречете секта, наречете всичко извън Библията. Библията не се фокусира върху себе усъвършенстване, а се фокусира върху взаимоотношения с Бог, за да може да се промениме чрез Него. Това не означава, че нямаме дял. Това не означава, че само се молим, пък Бог ни промени и ни е супер добре, защото е супер лесно. Нищо общо няма. Взаимоотношенията с Бога са на следният принцип. Баща, синове, баща, дъщери. И когато има тия взаимоотношения, можеш по нормален начин да последваш примера на баща си, да последваш това, което е баща ти и съответно твоята промяна да е повлияна от него. Да, ти си променеш реално, защото без твоето участие няма реална промяна. Но следвайки пример, ти се променеш заради него и чрез него. Тогава промяната е различна. Няма онова напъване да бъдем по-добри, да си владеем. Няма нужда да се опитваш да владееш гнева си. Голямо откровение. По-добре се захвани с корена на нещата. Защо е така? Не дей да атакуваш симптомите, атакувай болестта. Защо е така? Каква е причината? Това ли е отношението на Бога, когато аз бъркам? Въпреки, че много хора са убедени, че е така. Защо? Веднага пояснявам. Аз съм съгрешил и случайно, идвайки на църква, се спъвам в прага, удрям си главата или ръката си, изкълчам. Нещо се случва и аз казвам, ето Бог ми наказва, защото съгреших. Което е голяма простотия по простата причина, че проблема, че съм паднал, че не съм внимавал. Или пък друго, разболял съм се, настинал съм и казвам, ето Бог ме наказа. И настинал съм, защото не съм бил внимателен с здравето си. Правил съм неща, които вероятно съм знал, че ще ми разболеят, обаче, нали, аз съм си аз, трябва да се устоявам моето и греша. Сбъркано разбиране за християнство произлиза от сбъркани взаимоотношения с Бога. Ако имаш правилни взаимоотношения с Него, приложението на християнство и вярата в семейство ще бъде напълно нормално. Т.е. ти ще бъдеш нормален. И света е прав, че се държиме като абсолютно неадекватни хора. Защото следваме модели, правиме неща, които са абсолютно безмислени. Аз си спомням на времето, правихме толкова безмислени неща, само защото да покажем, че сме различни от света. Имаш и по-добър начин, откъде да го знаеш. Просто бъди по-добър от тях. Бъди по-прощаващ, бъди по-обичащ. Ако искаш да бъдеш различен, просто бъди това. Християнство се преплече с суеверие. Буквално с суеверие. Ако аз не прочита от Библията тая сутрин, няма да бъда благословен през деня. Тоест няма да ми върви през деня. Суеверие. От това носи проклятие в дома ми. Тази картина, това е проблема. Това е проблема. Ще я махна от къщи и нещата се оправят. Търсиме проблема къде ли не е освен в нас. Разбирате ли? Това е стратегията на човек, който постоянно се мисли, че нещо отвън му причинява нещастието. Нещо отвън. Нещо отстрани. Това е заблуда на Сатана. Ако искаш да не се промениш никога, просто гледай нещата около себе си, никога в себе си. Търси причината другаде, никога в себе си. Темата. Вярата в семейството, казахме вече. Ще ви дам моето разбиране. И ако това стане ваше разбиране, ваше виждане, окей. Ако имате друго разбиране по въпроса, аз нямам проблем с това. Имам предвид, по никакъв начин няма да ви изолирам и да се почувствате отхвърлени. Защото всеки си има право на решение, на избор. Как ще разбира, ще вижда и ще прилага вярата. Така, продължаваме напред. Едно от основните неща на вярата в Бога е да повлияе начина на мислене. Понеже начина, по който вярваш, или в това, в което вярваш, винаги повлиява начина на мислене. Ако вярваш в Господ, веднага се повлиява твой начин на мислене и започваш да мислиш за взаимоотношения с Него и как чрез тия взаимоотношения да достигнеш до място, за което мечтаеш и се стремиш. Ако обаче вярваш в себе си, веднага това повлиява начина на мислене и започваш да мислиш какво да направиш, какво да изфабрикуваш, какво да постигнеш, какво да измислиш, за да се променят нещата. Не казвам, че не трябва да мислим в тая посока, но първата крачка е взаимоотношение с Бога и чрез Него. Чрез взаимоотношение с Него ние осъзнаваме кои сме. Всъщност, нека ви дам нещо много важно. Идеята за свободата от болести, за свободата от натоварване в емоциите ни, с огорчение, с отчаяние, с депресия, натоварвания в душата ни като отчаяние, което пак също е подобно свързано с неадекватност, ако щете и на говорене и на действия, страхове, объркване, напрежение вътрешно и каквото щете. Знаете за какво говоря? Всички тези неща са свързани или начина на освобождение не е свързан с великите молитви, с онези религиозни ритуали за освобождение, а е свързано с взаимоотношение с Бога. И ако човек се фокусира върху взаимоотношение с Бога, той достига до освобождение въз основа на взаимоотношението с Бога. Библията казва, че имаше хора натварени демонично, буквално, или човек и демона излезе от него. Как? Някой отиде, помоли се за него, демона излезе от него. Обаче Библията казва, че той човек стана чист, нали? Но празен. Тоест, излезе това нещо от него и той стана не просто свободен, а празен. И понеже не се запълни мястото с взаимоотношение с Бога, пише, че той демон обикаляше и взе 7 по-зли от него и се върна обратно в човек. Това е картина, обясняваща, когато свободата не продължи и не се трансформира в развитие, в взаимоотношение, в промяна, се остане само свобода. Нека ви дам още един пример, по-разбираем във видимото. Идва свобода в България, свобода на словото. Много от младите хора не знаят, че преди години, по време на комунизма, за един виц, който се е разказал против партията и ти е чул някой агент, пък агенти на държавна сигурност и такива доносници, е било пълно. Тоест, като казвам пълно, означава, че конкуренцията е била голяма в тая област. И отиваш в затвор. Отиваш в затвор. Ще кажете, това... В момента младите хора не могат да разбират, т.е. ума им не може да схване как е възможно това. Понеже никога не са били в място на такова робство и следователно са хванали само свободата, разбрали са свободата и за тях свободата е напълно нормално. В момента да разкажеш виц против управлението, даже вече не е смешно, интересно, защото то се изтърка, ако трябва да бъда честен. Нали? Но човек, който е живял тогава, осъзнавал е, аз се спомням, имах един съученик, баща му беше голям човек на времето и разказа ми един виц против управляващите и ми каза, не го казвай на никой. Т.е. чул го от баща си, той баща му може да е бил такъв партиец, а може пък да е бил леко различен, не знам, за да се е казал той виц в дома му. Но аз се спомням, имаше напрежение в това, в това да изразиш това, което мислиш и чувстваш. Просто хората бяха затворени, страхуваха се. Това е истината. И в един момент идва свободата. Бам, свобода. Мой говориш, какво си искаш. Има къде. Значи, ако си сам в къщи, пак има къде. Просто влизаш в интернет и бълваш мръсоти, бълваш простоти, бълваш гняв, недоволство, цялата си помия, която е вътре, може да излееш в интернет и да имаш достатъчно фенове, нали? Които ти кажат, че си много добър, много готин. Та мисълта ми беше, идва свободата, добре, и после какво правим? Ако свободата дойде и не установи начин на живот, който е с принципа на развитието, разширяването, израстването, тая свобода започва да работи против тебе. Тоест, позволява ти да вършиш, да изкарваш неща от себе си, но в същото време ти казва или ти обяснява колко е хубаво да можеш да говориш това, което искаш. Колко си себе си, когато бълваш недоволство, когато мрънкаш, когато роптаеш, колко си себе си тогава, колко си свободен. И докато ти си мислиш, че в момента си номер едно, правейки тези неща, около тебе нещата се развиват, хора се променят, успяват, а ти единствено успяваш да пишеш по-бързо на компютъра, защото само това правиш предимно и ставаш добър в това. А? Това не е успех. Затова ви казвам, когато дойде свободата и нещата се отключат, това е добро начало, но не е достатъчно. Свободата, която преживяваме вътрешно, т.е. освобождение от неща, които, за които преди само сме се молили, защото друго не знаем какво да направим. Когато човек е вързан, предимно говори. Религиозната система беше вързала християните до такава степен, че ги прави стационарни, връзва ги и това, което най-добре правите, да говорят. В един момент Господ идва и ти развързва ръцете и краката и ти казва сега какво ще правиш. И ако продължиш да говориш, само да говориш, има проблем, защото вече си освободен, можеш да се движиш, можеш да промениш нещата. Словото, идвайки в църквата, ти казва, че можеш да промениш нещата. Защото си развързан. Библията казва, ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. Идва истина чрез Словото на Бога, в тебе ти е повярваш тая истина и си свободен. От този момент, дори да имаш същите битки, имам предвид вътрешни или външни със здравето, дори да ги имаш същите, ти си различен, ти си развързан. Ти можеш да промениш нещата, можеш да се придвижиш на ново място, не на място на стагнация и на опресия, а да се придвижиш на друго място, където няма опресия, други взаимоотношения, други хора, друго влияние. Може да го направиш. И обаче Сатана ти казва, не, забърви, това не работи. Не става така нещата, това са някакъв оптимизъм изтъркан, който, не, остави го това. Давай по стария начин. Давай по стария начин, моли се, заставай, не прави нищо, просто се моли. Извинявай, обаче ако съм правил едно нещо дълго време и то не работи, и аз продължа да го правя, не съм ли глупак? А в същото време твърдя, че не съм, но делата ми говорят обратното. Ако нещо не работи и си го правил много време и то просто не работи, смени го, смени начина. Просто смени начина. Това направи Господ за дома ни. Дойде и видя, че ние се стремиме към нещата да се променят. Стремим се към по-щастливи семейства, към по-успешен духовен дом. Като говоря за успешен, аз предимно говоря за хора успешни в дома, а не просто заедно да вършим някаква дейност, която да е успешна. Не, аз говоря за всеки да бъде успешен. Понеже фокуса на духовния дом не е служението, т.е. да покажем на Пловдив и на цяла България колко сме големи. А основата на духовния дом е инвестиране във всеки един от синовете да успее той. Може да не го видят други. Но има ли успешни хора в дома? Дома е успешен. Така, продължаваме. Та за свободата нека довършим първо. Има твърдение в християнските среди, което се базира върху религиозни практики. Такъв християнски екзорсизъм. Нали? Ще гоним демони, ще се молим в молитва, ще ги пъдим да се махат, ще им съпротивиме. понеже пише Библията, противете се на дявола и той ще бяга от вас. Обаче половината от другата половина от стиха казва, покорявайте се на Бога. Тоест, хората не могат да разберат, че когато се покоряват на Бога, Сатана бяга, а не когато го гонят. И му казват, махай се. Но той няма самахни, понеже в момента, в който ти вършиш това, което той иска, той има законно право да ти управлява. Ти си му дал това право. Следователно, единствен начин да му отнемеш това право е да се покориш на Бога. Това покорство не е просто, Боже, какво да направя, да се покори, за да може да избяга с това. Не, не. Ние се покоряваме, като следваме Господ в взаимоотношение с Него. Повярвайте ми, взаимоотношението са основа на всяка една промяна. Няма нищо общо с твой стремеж за промяна. Искам да го кажа това нещо. Не омаловажавам вашия стремеж, нито своя, защото и аз го имам. Не го омаловажавам, не го превръщам в нищо, но само казвам, че моя личен стремеж за промяна през времето не ми е свършил добра работа. Защото в стремежите си имам прекалено много провали, за да се чувствам насърчен. Не, аз се чувствам обесърчен. И ако продължавам да се базирам върху моя стремеж за промяна и да разчитам на него, тогава това означава, че аз съм глупакът, който продължава чрез един и същи начин да се опитва да се променя. А нищо не се случва. Основата на нашата промяна се базира върху взаимоотношения. По същия начин в семейството, ако търсим промяна един от друг, тази промяна се базира върху взаимоотношенията, а не извън тях. Няма такова нещо, ако той се промени, аз ще бъда по-близък с него. Нали, говорим за мъж и жена. Това са глупости. Ако той се е променял сам, за да го харесаш ти, първо той е отговарял на нечи изисквания и очаквания, което не е истинско в промяната. И второ, този човек е успял да се промени сам. Ти за какво си му? Да го консумираш, да се възползваш от неговата промяна, няма смисъл. Той един ден ще се почувства изхабен, използван. И това ще го огорчи и ще го отдели още повече от тебе. Във всяка една промяна в семейство участваме двамата, понеже, пак казвам, промяната в семейство се базира върху взаимоотношения в семейство. Вярвате ли го това? Какво означава? Нека да подчертая, нека да обясня. Когато имаме взаимоотношение и нашата промяна е на база взаимоотношение, тогава всеки хваща ръката на другия. Всеки приема помощта му, смирявайки се. Защото преди това е смятал, че няма нужда от неговата помощ. О, аз ти позволих един път да ми помогнеш, мерси, повече не искам. Ти ми се качи на главата, ядосваш ме, караш ме да правя неща, които не искам. Така че, стой на страна, аз ще променям по своя си начин, ти си променяй и когато се променим и до толкова, че да се харесаме, може да станем близки. Опа! С този начин вече си съсипали тия взаимоотношения. Даже нямате нужда от време да ги досъсипите. Вие вече сте ги съсипали. Погрешните начини винаги водят до погрешни резултати и оттам да се съсипа това, което е истинско и правилно. Семейството е изключително истинско. И много правилно. Понеже Бог в сърцето му е да има семейство. Така. Говоря неща, които са извън моите записки, но аз вярвам, че са полезни за вас, защото когато говорим за взаимоотношение, всичко става различно. Твоето вече не е твое, а е общо. Взаимоотношенията, които се задълбочават, раждат не просто нови емоции, от които имаме нужда да се освежи връзката ни, а раждат много повече от това. Раждат дълбочина и способност да виждаш в сърцето на другия. Не ни е чуждо това да виждаме в сърцето на човек, който Бог ни е подарил, просто твърди много неща, са ни отклонили вниманието, твърди много неща са взели от нас и са ни направили празни. И когато човек е празен, той не може да се фокусира върху нечия сърце, той се фокусира върху своята празнота, той се фокусира върху липсите си, той се фокусира върху болката си. И когато се фокусираш върху болката си, не виждаш нечия друга болка, не виждаш нечия страдания друго, не виждаш липсите на другия, ти решаваш, че в момента ти си най-важният. Когато се базираш или когато установиш живот си върху този начин, върху тези твои начини, това, което се получава, е една самота, която сам си си извоювал. Никой не ти е причинил, никой не ти е отхвърлил, просто сам си си е причинил. И за да няма тая самота в семейство, в взаимоотношенията ни, ние спираме да слагаме изискване върху другите, върху себе си, спираме този глупав стремеж към себе усъвършенстване, който е лишен от Господ, и започваме да се фокусираме върху взаимоотношения. Търсим взаимоотношения, търсим разговори, търсим общуване, търсим споделяне, търсим сърце с сърце, т.е. не просто ум с ум, а почваме да се отделяме от безсмислени разговори, първо между нас, близките хора, после от хора, които само безсмислените разговори са единственото нещо, което може да говори с тях. Аз не казвам да се изолираме, да ходим на някой Балкан, там да си живеем изолирани, нали? Аз нямам това предвид. Имам предвид, че твърде много взаимоотношения с хора са консуматорски. Това си говорихме в колата, идвайки насам. Че християнство днес е станало твърде консуматорско. Твърде. Хора ходят на няколко църкви, а те си мислят, ако ходя на няколко места, ще имам повече, ще мога да взимам от всякъде повече, ще имам повече. Истината е, че проблема, че имаш такъв менталитет за взимане, вече нямаш. Защото човек с консуматорски менталитет, той колкото и да взима, винаги се чувства нямащ. Следователно, мога да ходя на 10 църкви едновременно, да имам взаимоотношения там и също време да съм абсолютен самотник и абсолютен сирак. Това е заблуда. Вижте, когато има общество, което иска да взима и да граби, винаги се стои в лишение. Винаги обществото страда. Когато в България има общество, което консумира финансово и всякак системата, нормално е да има мизерия за всички. Нали? Защото такъв е принципа в семейство. Когато има повече хора да грабят, да изискват и да взимат от системата, системата не може да ни смогне и в един момент тя започва да боледува финансово и започва да потъва и в един момент почваме да плюем системата. Не, няма какво да плюеш системата. Започни да мислиш, че всъщност консуматорското общество е проблема. Същото нещо и в църквата. Проблема е консуматорското общество. Те идват, взимат и бягат. Кой иска да присъства в това да изгради нещо? Всеки си мисли, че като дойде и като вземе, ще се почувства по-имащ. Не е вярно. Оня, който е дошъл да гради, той е имащия. Той е истинския. Той е онзи, който може да има малко, но е готов да го даде. Вдовицата. Исус погледна вдовицата и видя фарисеите, които пускат от излишъка си в църковната каса. Пуска от излишъка си, дава много във видимото. И Исус погледна и видя една вдовица, която пусна две лепчета. Това са най-малката парична единица. Това беше всичко, което имаше тя, и тя го пусна всичко. И Исус каза, тя пусна повече от тях. Защото фокуса не е в количеството, а е в качеството. И винаги ще бъде така за истинските хора. Обаче за ония, които са ходят в лишение, ходят в липси, ходят в липс на идентичност, те винаги ще грабят, винаги ще търсят количеството, за да може да придобият повече и повече. И винаги чувството, че нямат, ще ги съпровожда. Няма нищо по-истинско от това, да станеш част от нещо, което Бог прави, да се посееш в Него и да кажеш, искам да участвам. Няма значение колко притежавам, няма се сравнявам и кой колко има. Това не е важно. Важно е сърцето, важно е посвещението. И когато посвещението ни е на база не това да се сравняваме и да състезаваме помежду си кой ще даде повече, а това е отношението на щедрост, на посвещение, да каже, искам да се посея, не искам да дойда да бира и да грабя, Винаги ще нямам, ако така правя. Но ако дойда да посея себе си, да дам това, което имам, това е истинско. Това е истинско. Хора, стремете се към истинските неща. А те винаги са качество. Делата. Нека да поговорим за делата, понеже вярата винаги е свързана с дела. Ето ви още един пример. Аз мога да вярвам, че ще бъда свободен от болести, от страхове, от притеснения, от объркване, от гняв, от огорчение, от какво ли не, там, де съм събрал вътре в себе си. Мога да се спукам да вярвам и да се моля и да вярвам, да се моля, до изпотяване да го направя и също време нищо да не става. Това е защото Библията казва, вяра без дела е мъртва. Просто е мъртва. Отвътре е мъртва, отвън може да изглежда страхотно. Може да гримираш трупа, но не и да го съживиш чрез грим. Може да изглежда като жив, ама да не е. Може да присъства, но да не участва. Да е много умрял. Не, че има малко умрели. Така, продължаваме. Делата в семейството най-ярко те показват вярата ни. Значи извън семейството можеш да си сложиш маска в вярата, в щедростта, в грижата към хора. Можеш да се покажеш изключителен. Аз съм се нагледал в църквата, приятели. Аз съм 5 годишен в църква. Аз съм се нагледал на това как, особено мъжете, много държат имиджа им да бъде на много високо ниво в църквата и са толкова грижовни към всички, възрастните хора помагат, грижат се. В един момент жената ни издържала след години и казала на някой, споделила, че мъже я бие редовно. Не издържава жената и то се разчува, ви знаете, кажеш на един, вече го пиши, всички да го знаят. И ти си, той е изключителен, той помага на хората, той искаш нещо, никой не отказва помощ, въобще той изглежда съвършение в църква. И истината е, че маската му изглежда съвършена. Истинските дела на вярата се проявяват в дома, в който живееш, семейството, там не можеш да сложиш маска. Дори в началото да си я носил, нали, в началото на брака, в един момент тя почва се пропуква и да се вижда отдолу, какво е. Защо? Защото в семейството, а ти си мислиш, тук мога да правя каквото си искам, да изявя нещата, няма проблем. Важно е да остане в семейството и да не излезе навън. Нали? Следователно, не се грижим да се променяме, а се грижим да запазим това, което е станало в семейството, да не излезе навън. Повече енергия отива в това да опазим информация да ни излезе навън, отколкото в това да се променяме. И това става само когато нашата вяра не се базира върху взаимоотношения с Бога, а се базира върху ритуали, върху знание, върху наши си разбирания, какво е вярата. Иначе се пишем вярващи, наричаме се такива, обаче в същото време делата ни показват обратното. Това означава, че приятели в семейството, Бог е така е направил семейство, че всичко да излезе наяве там. Не да се обвиняваме, не да се отхвърляме, не да се самоунищожаваме или унищожаваме другия, но за да може невидимото да стане видимо, за да може да се промени. Библията казва, няма нищо скрито, което да не излезе наяве. И семейството е точно тая среда и това е добро. Не дейте да драматизирате и да се чувствате като най-нещастните, когато от партньора ви излезат негативни неща. Не дейте да си мисля, че това е край на света, край на вашето щастие. От сега нататък само нещастие. Който драматизира и не може да овладее емоциите, е дете. Много трудно се живее с деца. Когато единия от семейството в брака е дете, или пък двамата, ако са дете, ще се поизбият, нали, това е ясно. Но е тежко да се живее с дете, така че нека да порасем чрез Словото и нека да видим, че ако нещо е излязло наяве, това е добро начало за неговото отстраняване, за неговото за освобождението от това нещо. И пак казвам, промяната не става с изисквания. О, това излезе от тебе, когато се промениш, тогава ще говоря. Нали? Не. Ако от един изляз, от другия отива при него, му казва, нека да минем заедно с тебе през тая битка. Нека да минем заедно. Позволи ми да бъда до тебе. Позволи ми да ти помогна. Твърде много хора се опитват да помагат на партньори си, без да им бъде позволено. Никой не им е позволил. Партньора не е позволил. Обаче ти, това е насилствена помощ, нали? Аз сега ще помагам, да видиш как е сега. Това е сега, че наказваш човек. Ти го наказваш чрез желанието си да помогнеш, понеже го притискаш. Едно нещо може да запомните от мене и това е помощта винаги трябва да бъде потърсена, преди да бъде дадена. Винаги. Винаги. Второ Коринтияни. Нека прочетем Второ Коринтияни. 11 глава, 3 стих. Но си боя, да не би както змията измаме Ева с хитростта си, да си разврати ума ви и да отпаднете от простотата и чистотата, която дължите на Христа. Само искам да направя някои пояснения, понеже в този стих има две добавени думи, които са добавени от преводача с цел по-добро разбиране, но според мен са, особено втората е неправилна. Истината е, втората е думата дължите или чистотата, която дължите на Христа. Тази дума в оригинала я няма. Когато кажеш на някой дължиш нещо, ти го затваряш, ти го заключваш, ти го караш, ти го притискаш. Ти го караш да се чувства длъжен. Тоест, дори да направи нещо за тебе, то ще бъде по задължение. Няма да бъде от посвещение, няма да бъде от любов, то ще бъде механично, е така, с умора, с напъване. И понеже никой не иска такива дела, трябва да бъде наясно, че всъщност автора, който, или преводача по-скоро, не автора, който е превеждал нашата Библия, е решил, че ако пише, че дължим нещо на Христос, това ще активира хората да правят повече неща. Мисля, че този човек не е познал благодата на Бога. Повече закона е познал. Така че не мисля, че става въпрос за това, че сме длъжни. Не, че не сме, нали ме разбирате, но не в тази форма на задължение, а в форма на взаимоотношение. Защо? Всичко, което правя за моето семейство, не слагам задължение в него, за да не би умората един ден, за да не би разочарованието поради липса на резултати и така нататък, да ме отдели от семейството. Аз не го правя по задължение, а го правя по свещение. Каква е разликата? Едното го правиш, понеже си едно с това, което правиш, а другото го правиш със задължение, поне си отделно от това, което, на което помагаш и просто от време на време помагаш. Със задължение. Едното е да бъдеш част от нещо, другото е да помагаш отстрани. Когато бъдеш част от нещо, не мислиш, че даваш нещо. Защото си едно го даваш на себе си. Библията казва, че остави човек баща си и майка си, ще се привържи към жена си, двамата ще бъдат една плът. Следователно, Господ каза, вие ще бъдете едно цяло. И ако мъжът разсъждава за половинката си, че стои отстрани и просто помага като на външен човек, нали, като на човек, който не е част от него, той се чувства ограбен. И така е с жената към мъжа. Но ако имат разбиране, че те са едно цяло, тогава не става въпрос за това, че аз давам нещо от себе си на някой. Реално давам на себе си, понеже аз съм част от това. Разбирането да бъдеш част от нещо, разбирането за единство е много важно и ключово. Господ искаше да научи Израел в пустинята да бъдат единни. Затова толкова време. Бог използва времето в тях на полза. Всъщност времето работеше против тях, защото вместо да бяха в Ханаан, те обикаляха пустинята, но Бог обърна злото за добро за тях. Той искаше да ги научи да бъдат единни. Едно. И второто нещо, което искаше да ги научи, е да му се доверяват. Да му вярват. Това е един от големите проблеми в семейството. Липса на доверие. Поради минало, пак казвам, разочарование в миналото, грешки в миналото, липса на доверие. Много неща бихме постигнали за кратък период от време, ако имахме доверие. Много неща не се случват, приятели, защото няма доверие. Жената често няма доверие към мъжа си, че той ще я поведе в правилна посока. Следователно, няма да го подкрепи. Следователно, той няма да задвижи нищо. От друга страна, мъжът не се доверява на жена си в нещата, които тя му помага. Той смята, че тия неща, в които тя му помага, са неправилни и ще го обърка. Отделя от себе си, действа сам. Нищо не се променя. Няма да се промени. Бог иска да научи хората в семейството да се доверяват, но това не може да стане, ако самият ти не се доверяваш на Бога. Ако не позволиш на Бог да ти научи на доверие, никой не се е родил с доверие. Малките деца се доверяват, защото са зависими. Защото ти си всичко за тях. Родител е всичко. Пораствайки, те почват да осъзнават, че всъщност имат право да се съмняват. Имат право да не се доверяват. Заложено е вътре в човека, независимо от това, че бебето не може да го прояви. Заложено е да не се доверява. Не е заложено да се доверява. Ще ви обясня защо. Докато човек не познае Бог, доверието винаги му обягва. Винаги е нещо, което е трудно. Но когато човек познае Бог, първото нещо, което ни шокира в взаимоотношенията с Бога, как той ни се доверява. Аз толкова пъти съм прецаквал нещата, съм ги изтървал от контрол, толкова пъти съм ги влушавал поради свои грешки. В един момент Бог ми се доверява и се чуди, защо го прави? Наивен ли е? Не ме ли познава толкова добре, как ще прецакам нещата отново? Защо ми се доверява? Истината е, че най-силният начин, най-ефикасният начин за промяна е доверието. Ако искате някой да се довери до вас, близкият ви човек, доверете му се. Дори да сбърка в желанието да промени неща, ако ви загубите доверието си, не сте го дали истински преди това. Да дадеш доверие, това означава да го дадеш по различен начин от преди. Да го дадеш и да кажеш, дори да сбъркаш, няма да спра да вярвам, че ще се справиш. Няма да спра да се доверявам. Ако обаче грешката му е убила вашето доверие, преди това го е нямало истински във вас това доверие. Тук ли сте? Било е само думи. Пълни с очаквания. А дано не е така като преди. А дано не е. Дано да е различно. И в момента, в който е като преди, нормално да се разочароваш, нормално да не се довериш. Когато имаме очаквания, всяко разочарование е нормално. Когато сме нямали очаквания и изисквания, всяко разочарование не ни събаря. Каквото и да е разочарование, каквото да е грешката, това не ни събаря. Не събаря вярата ни, не събаря доверието ни. Доверявайте се истински, а не е така на думи. Да, този път ще се опитам да ти се доверя. Направо отказвам това доверие. Някой ще се опита да ми се довери, че съм различен вече. Че съм отворил нова страница. В момента, в който някой се опитва да ми се доверява, аз просто не го приемам това доверие. Понеже опита със сигурност ще бъде несполучлив. Не се опитваме да се доверяваме. Или се доверявам, или не се доверявам. Или казваш, доверявам ти се, или не ти се доверявам. Знам, че се борим със себе си. Не го игнорирам това нещо. Не го пренебрегвам. Знам, че се борим да се доверим. Но доверието е решение. Или взимаме решение да се доверим, или взимаме решение да не се доверим. Едно от двете. Няма посредата. Проблема в взаимоотношенията, когато са некачествени, че твърди много неща са по средата. Твърди много неща. И се клонят към хубаво, към лошо. Към хубаво, към лошо. И брака става една реална трагедия. пълна с много лоши дни и с надежда за хубави. Нямаме нужда от това. Нямаме нужда от погрешни начини. Нямаме нужда от нашия си начин. Така, продължаваме. Искам да ви дам... Спомних си преди години, не помня колко години, бях ви дал един пример за вярата, как тя е едно колело, което хората са добавили неща към колелото и са го направили неефикасно. Ще опитам да разкажа тази история, дори да я объркам или да добавя нещо към нея, тя няма авторско право тази история, така че няма проблем. Историята беше следната, която ви разказах тогава. Господ ни е дал колело. Представете, че това е вярата. Идеята на колелото е да се придвижиш по-бързо, с по-малко усилие и да постигнеш по-големи резултати. И същевременно да се развиваш, т.е. да не си на мотор или в кола, а същевременно да заякваш, същевременно чрез това движение ти да си здрав тялом и духом. Аз понеже обичам да карам колело, мога да говоря много за това, но да кажем, че спирам до тук. Бог е дал вярата за това, за по-голяма ефикасност и така. Отишъл обаче един човек и казал, това ли е вярата? Абе, много семпла ми се види. Аз мисля, че е по-сложна. Аз я представях някак си с повече копчета по нея, електроника. Представях си я с неща, които са внушителни. Тъй като погледнеш, кажеш, леле, и да се впечатлиш. Много важно да се впечатлиш. Следователно, се казва човек, ако искаме да впечатлиме света с тая вяра, трябва да направим това нещо страшно, страшно много впечатляващо с електроника. И човека, понеже разбира от електроника, слага на колелото всякакви, даже може да сложи парктроник, като паркира с колелото, нали? Всичко ненужно. Обаче той си казва, сега как ще захранваме тази електроника, не може с педалите, сложим акумулатори. И слага 300 кг акумулатори, за да може да се захранва тази електроника, примерно. Идва обаче другия и казва, леле, това ли е вярата? Ми ти ако паднеш с това нещо, се прибиш. Така че дай да сложим железа, такива защитни врати, железа, ролбъри и така нататък, да го накичим така хубаво колелото. Ако случайно, не случайно, със сигурност ще паднем с него, да не се прибием. И слага дебели железа и така нататък, така да излезе по-сигурно. Идва третия, четвъртия, всеки добавя по нещо, което според него липсва. И в крайна сметка идва един човек, който тък му приема Господ и пита какво е това. И те казват колело. А не. И човека си мисли, за какво е колелото? Ами да се придвижвам. Сяда в колелото. Аз забравя да кажа, че някой иска да бъде по-удобно. Сложил седалка голяма на кола вътре в колелото. Понеже християн трябва да бъде удобно. Върти педалите. Не, опитва се да върти педалите. Нищо не става. То не се движи. И казва, ей, това не се движи. И те казва, за какво ти да се движи? Важно, че е внушително, сигурно, електроника има, аз си пусни вътре, навигация си, всичко си има, пусни си мой филм да гледаш вътре. Той казва, какво ме да гледам филм? Това е колело, аз трябва да се предвижа с него. Те казват, няма нужда. Наслаждавай се на екстрите. Безмислените екстри в християнството са абсолютна простотия. Голямо откровение му е така. Господ е дал вярата и затова се говори да се върнем към простотата на нещата, които са в Христос, защото колкото сме ги окичили, колко сме ги направили да изглеждат добре, с идеята да бъдем различни от една страна, от друга страна да впечатлиме света, християнство е станало нещо нефункционално. То просто не работи, не се движи, не те улеснява, то че затруднява. Въртиш педалите и в един момент си мислиш, абе, що не се движа? Молиш се, постиш и не се движиш. Що не се движа? Е много просто, що не се движиш. Сбъркал си колелото. Остави го това и отиди и намери истинско колело, което се движи. Друга църква, друг духовен дом, където не са го закичали, не са го отрупали, не са го превърнали в нещо нефункционално. Хора се опитват да бъдат добри християни, а те не могат да бъдат добри хора първо. Те не са почтени, те не са всеотдайни, те не са честни, те не са... Те като хора не ги бива, отишли да правят християнство. И те хора изобретяват неща, които не работят. Не работят. Да, за тях работят. Те си внушават, че са номер едно. Но в същото време, това, което се получава, резултата, който се получава, е липса на движение. Най-голямото движение на вярата, според мен, и в същото време, което прави вярата жива, истинска, това е движение в познаването, в посока познаването на Бога. Това са взаимоотношенията. И в семейството. Ако моята цел в семейството е да опознае сърцето на съпругата си повече и повече, тогава моята цел е да опознавам. И аз почвам да търся ресурси, чрез които да я опозная. Същевременно ресурси ние ги знаем. Това е говорим, общуваме, споделяме неща, прекараме време, даваме от времето си. И в един момент, лека по лека, възоснова на това, че ти плащаш цена да стигне сърцето им. Много благодаря, миличка. Възоснова на това, че ти си платил цена, достигаш до нечия сърце, защото не става безплащена цена. Искаме без да правим нищо някой да си разкрие сърцето, но истината е, че всеки трябва да плати цена да достигне до нечия сърце. И тая цена не са великите усилия, които се опитаме да се преборим с човека, за да достигнем до него. Борим се със себе си. С нещата, които ни разсеват, разконцентрират, ограбват, пращат ни в други посоки, не към сърцето на човека, който искаме да опознаем. По същия начин взаимоотношенията с Бога. Ако ти си разсипваш, даваш ума и посока други неща, които ти ограбват, няма как да опознаеш Божието сърце, няма как да го последваш истински. И тогава имаш проблем, идваш в църква и кажеш, аз имам проблем, трябва да се освободя, трябва да се преборя с това нещо. И някой ти каже, ключът е взаимоотношенията с Бога. И ти го гледаш толкова странно. Сякаш този човек не е загрижен за тебе. Той не се моли за тебе, не пости за тебе, не те насърчава, не те окуражава. Той просто ти казва, ключът е в взаимоотношенията с Бога. И ти не може да разбереш за какво говори този човек. Пак ви казвам, ако искате свобода, ако искате освобождение от проблеми, ако искате разширяване, развитие чрез вярата в Бога, следвайте го. Търсете го. Бог е реален. Говорете с Него, общувайте с Него, опознавайте сърцето Му. Четете Библията, за да опознаете сърцето на Бога, а не да чуете поредното нещо, което трябва да правите или да не правите. Защото тогава ние се затваряме. Има ли закон, винаги има бунт против този закон. Четем ли Библията като закон, винаги ще се разбунтуваме против нея. Това е сложно в човешкото естество. Затова Господ не иска да налага закон, а иска да ни даде благодат, това е себе си. Той казва, не ти обсипвам с изисквания, очаквания, аз ти давам себе си. Ти би ли дал себе си, ако аз дам себе си на тебе? Всъщност това е цената, която плащаме за взаимоотношения. Даваме себе си. Взимаме себе си от там, където сме се дали, където сме ограбвани, където сме ощетявани, където ни се изпива жизнеността. Взимаме се оттам и се даваме на правилното място, семейството. Амин. Добре дошли на работниците. Радвам се, че успяхте да дойдеш на време си, да знаете. Останал ще го чуете на запис, но идвате тъкмо в момента, в който се опитвам да приключа. Шегувам се. Шегувам се. Не мисля да приключвам, просто осъзнах, че тия записки, те съм си ги правил, много не ми вършат работа днес. Но говорим за неща, които стоят в основата на един успешен брак, успешни взаимоотношения с Бога, успешни взаимоотношения помежду нас. Най-големият успех на съпругата и съпруга не е това да постигне неща за семейството, а да достигне сърцето на семейството си. На съпругата, кое е мъж и обратно на децата си. Това е неговият успех. Всичко друго, което добавиш, може да е добро в твоите очи и да е достатъчно в твоите очи, но не тежи в сравнение с това да си достигна до нечие сърце. Да, често се оправдаваме, нали, не ме допуска, аз иначе искам. Няма такова нещо, не съм допуснат. Ако искаме достатъчно нещо, твърде силно ако го искаме, посвещаваме себе си изцяло и винаги го постигаме. Тук ли сте? Винаги в нещо, в което сме се посветили, винаги го постигаме. Ако само искаш нещо, не можеш да го постигнеш. Ако плащаш цена за него от време на време по-малко, защото толкова имаш възможност, не можеш да го постигнеш. Но ако дадеш себе си, ако посветиш себе си на тая цел, ти ще успееш. Амин. Така че ние се фокусираме върху това да дадеме себе си, а не да получим. Пак казвам. Библията казва в Ефесяни 6 глава 16 стих, че вярата е щит. И аз си мислех вкъщи, а според моите разбирания за вяра, вярата е движение. Движенията показва, че има дела. Нали? Тия дела правят вярата пък жива. Следователно, тая комбинация вяра-дела много ми е близка на мене. И в един момент Библията казва, че вярата е щит. Обаче, веднага схванах, че всъщност най-добрата защита е движението. Да сте чували за трудна мишена, която се движи, и стационарна, която е лесна за оцелване. Въпросът не е да бягаш, нали, криеки се. Не, той е тип защита. А защитата е в това, следвайки Господ, ходейки в неговата динамика, в неговата бързина на движение, не в твоята, ти ставаш недосегаем за врага. Това е твой щит. Някой си мисля щит, сега тук е, на ръката ми щит, и се паза в сатана. Пази се. Оп. Обаче гърба не е защитен. Защото пише за Божието всеоръжие. За всичко има. За крака, за тяло, обувки, шлем, меч и така нататък. За гърба нищо няма. Онзи, който не разбере, че движението е защита, винаги е лесна мишена. Така че, приятели, семейство, духовно семейство, в нашето движение, в нашето предвижване от място на място, не е само това, че сме трудна мишена поради движението, ние порастваме в сила поради движението. Това е също нашата защита. Няма да успея всичко да кажа, понеже времето напредва. Когато Господ предвижваше, водеше, лидерстваше Божия народ в пустинята, за да могат те да се движат. Аз ви казах, че неговата идея да ги научи да си партнира, да бъдат заедно и да ги научи да бъдат заедно с него, т.е. да му се доверяват. Другото нещо, което искаше да ги научи, е това, че той е баща им. Той е техния баща. Защото ако Господ не бащинствува нещо, то е мъртво. То не може да е истинско. И Господ иска да им каже, ако аз ви бащинствувам, вие ще бъдете живи. Тогава вярата ви е жива. поради взаимоотношенията с мене. Ако вие нямате тия отношения баща-син с мене, тогава религиозността или фалшивото християнство няма да ви спаси. Няма да ви предпази от провали. Няма да ви доведе до място на растеж. Да, може да има някакъв видим растеж по-човешки във видимото, постигна с амбиции. Но това за Господ не тежи, не струва нищо. Пазете се от човешки амбиции, защото даже в християнските среди много неща се постигат, променят с човешки амбиции. Ще направят големите конференции, големите неща. И за това стои човешка амбиция, прикрита с изречения от рода. Ние го правим за Бога. Не го правиш за Бога. Човешката амбиция може да се скрие добре, но винаги има един и същи горчив резултат. И това е резултата, че Бог го няма там. Защото Бог не го бащинствува това нещо. То е мъртво родено, защото Бог не го бащинствува. Това, което се опитвам днес да ви насърча, да направим заедно. Да върнем движението в семействата си, движението, което е плод на вяра. Вяра не, което е с закони помежду нас, където се опитваме да се някакси да бъдем християни. Да върнем движението, което е основано върху взаимоотношение. Нека се върнем в стиха, който прочетохме. Това беше 1 Коринтияни 11 глава, 3 стих. Но се боя да не би както змията измами Ева с хитростта си, така да разврати ума ви и да отпаднете от простотата и чистотата, която дължите на Христа. Първата дума, която е добавена, казахме за втората, но първата ние казахме, това е да се разврати ума ви и да отпаднете. Тоест, преводача искал да покаже, че когато се разврати умът, какъв е резултат, с което съм склонен да го приема. Но искам да поясня думата да се разврати, да не я свързваме само с поход, защото в оригинала не е тая дума. От гръцки език разврати всъщност не е думата за поход, а означава да изсъхне, да се сбръчка, да се унищожи. Тоест, тук се говори за унищожение, за разпадане, за изсъхване. Или погледнато от този превод, можем да кажем, че стихът ще придобие следното разбиране. Но се боя да не би, както змията измами Ева с хитростта си, така да се унищожи умът ви. Така да изсъхне, така да изгуби потенциала си, така да се унищожи умът. Казахме, че това, което вярваме, определя начин на мислене. Истината, че имаме начин на мислене, който е свързан повече с факти и с логика, отколкото с вяра. Нека ви дам пример. Когато преминаваме през определена битка, ние гледаме на фактите, на обстоятелствата и се оглеждаме да видим какво е положението, какви са загубите и какви са предполагаемите загуби за напред и потенциалния изход. Това гледаме. И до някъде ни се струва нормално да бъде така, да гледаме по този начин, защото това го виждаме като ангажираност. Така сме ангажирани с проблема. Не се изолираме, не бягаме. Словото на Бога обаче, ако го държиме на страна и решим да се справим по нашия начин, чрез нашия начин на виждане, да сме повлияни от обстоятелства, т.е. винаги резултата, който имаме, при мен е специално, не знам при вас, винаги е бил провал. Когато основа живота си върху вярата, която е доверие в Бога, която ме кара да бъда действащ, а не наблюдател, т.е. да участвам, тогава се активират в мен неща, които сами аз се изумявам, че притежавам. Не знам дали сте го преживяли, това със сигурност сте го преживяли. Просто активират се неща, където не сте били сигурни, не сте знаели, че ги има във вас. Определени ситуации стимулират страхотна смелост, решителност, където вие чак се учудвате, че вие не се познавате по този начин. Това е промяна, която идва чрез вяра в Бога. Защото, пак ви казвам, вярата е следване. Ти като следваш някой, попиваш от него. Попиваш. Добре. Опитвам се да селекционирам записките си, но видях, че няма да се получи. По-добре аз първо тук. Това, което изподелих днес, вярвам, че ще е в основата на едни по-дълбоки истински семейни отношения, на едни по-дълбоки отношения с Бога и на едно по-правилно разбиране за вярата. Да не е основан върху традиции, нито човешки закони, нито човешки натиск, който се опитваме да направим човека за нас повече вярващ. Нали, не ни е работа да променяме никой. Аз съм ви го казал, не ни е работа и на никой не му е дадено да променя другия. Бог не го иска. Господ ни е дал свободна воля и не се опитва да променя нас, като манипулира тая воля. Следователно, ние не трябва да го правим това нещо. Не притискайте, не се опитвайте да промените никого. Променете себе си. И тогава всичко около вас ще бъде различно. Амин. Господ да благослови всички нас, които слушаме това послание, да ни отвори очите, да видим себе си по различен начин, хората около себе си по различен начин. Така че благославяме с това проглеждане да бъде сред нас, сред хората, които ни гледат. Поздравявам ви още веднъж и ви обичаме. И казваме, че ако направите крачка напред, правим я заедно. Никой да не се чувства, че е сам, защото не е. Това беше, което иска да изподеля днес. Много различно от това, което съм писал, но вярвам, че от това имахме нужда. Амин. Аз го вярвам. Добре. Бъдете благословени.